Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a rubricii Locuri și oameni. Și astăzi am o invitație de călătorie pentru dumneavoastră. Vom rămâne tot în țara de pe râul păsărilor colorate, în Uruguay. Dată fiind stabilitatea politicilor sale interne, Uruguayul a fost adesea comparat cu o Elveție a Americii Latine. Cu toate acestea, Uruguay, țara de pe Rio de la Plata, pe care cei doi mari vecini ai săi, Argentina și Brazilia, o considera un stat tampon în secolul al XIX-lea, a avut la începutul anilor 1970 o soartă similară altor state latinoamericane. Armata a preluat puterea. De la răsturnarea regimului militar în 1984, Uruguay a redevenit o democrație stabilă cu un sistem de guvernare puternic centralizat. În indicele dezvoltării umane al ONU, Uruguay s-a clasat în 2006 pe locul 43 din 177 de state, deci este unul dintre cele mai dezvoltate state din lume. Când prima expediție spaniolă condusă de Juan Díaz de Solís a ajuns la Rio de la Plata, în 1516, în zonă locuiau mai multe triburi indigene seminomade. Cel mai mare grup era cel al indienilor Charrua, care i-au atacat pe spanioli în timp ce debarcau. Juan Díaz de Solís și cea mai mare parte a echipajului său au fost omorâți. Charrua au zădărnicit multă vreme încercările spaniolilor de a coloniza malul nordic al Rio de la Plata și de-abia în anul 1680 portughezii au reușit să fondeze prima așezare permanentă, Colonia del Sacramento. Acest moment a constituit începutul unui îndelungat conflict între Spania și Portugalia pentru stăpânirea Uruguayului de astăzi. În anul 1810, când Argentina a devenit independentă, Uruguay, care făcea parte din viceregatul spaniol Rio de la Plata, a început lupta pentru suveranitate. Personajul central al acestui război a fost generalul José Gervasio Artigas. În 1817, Uruguayul a fost temporar ocupat de Brazilia și integrat în Imperiul Brazilian. Acest lucru l-a obligat pe generalul Artigas lupte pe două fronturi, atât împotriva spaniolilor, cât și împotriva puterii coloniale portugheze. De-abia în 1828, Spania și Portugalia i-au conferit Uruguayului independența, iar țara și-a elaborat prima constituție în 1830. Restul secolului al XIX-lea a fost caracterizat de războaie civile și conflicte mocnite între mari latifundiari locali și negustorii bogați. Uruguayul a purtat războaie și împotriva vecinei sale, Argentina, iar apoi în alianță cu Argentina și Brazilia, împotriva Paraguayului. Cu toate acestea, la sfârșitul secolului, țara a redevenit stabilă, păstrându-și stabilitatea pe tot parcursul secolului 20. primul mandat prezidențial al lui José Ordóñez a început în anul 1903 și a constituit fundamentul politic care avea să-i confere Uruguayului această stabilitate politică necunoscută altor state din America Latină. Dată fiind cererea internațională pentru produsele sale agricole, țara a prosperat, deși consecințele reale ale dependenței acute a economiei de piață globală, cu fluctuațiile ei în prețuri, s-au concretizat în timpul depresiei mondiale din 1929. Ca urmare, președintele Gabriel Terra, membru al Partidului Colorado, a dizolvat parlamentul, dictatura lui s-a sfârșit însă în anul 1938. Odată cu avântul economic mondial care a urmat celui de-al doilea război mondial, economia a înflorit, însă numai pentru a intra din nou în recesiune când prețurile mondiale la produsele agricole s-au prăbușit. Devenise evident că în Uruguay, profiturile realizate din bumbac, carne și produse din piele nu fuseseră investite suficient de bine într-o bază industrială cuprinzătoare. Această criză economică a devenit politică. Odată cu creșterea șomajului au izbucnit și revoltele și în 1962, în urma unei greve a muncitorilor de pe plantațiile de trestie de zahăr din nord, s-a format Tupamaros, o mișcare marxistă de gherilă urbană. Eșecul economic a dus la falimentul țării în anul 1965, astfel s-a consolidat drumul către dictatura militară a lui Jorge Pacheco Areco. Sub regimul său au fost abolite drepturile civile și au fost puse la cale tentative de asasinare ale activiștilor de stânga. În timp ce Tupamaros își intensificau activitățile, a fost decretată starea de urgență. Și pe 27 iunie 1973, Parlamentul a fost suspendat. Sub dictatura militară a fost abolită libertatea presei. Au fost închise universitățile și interzise unele meserii. Sindicatele și partidele politice au fost declarate ilegale și sute de mii de oameni au fost încarcerați și torturați. Guvernul militar intenționa să depășească această criză financiară prin metode neoliberale, anularea taxelor vamale protecționiste, privatizarea industriilor naționale, reducerea beneficiilor sociale. Economia nu și-a revenit, însă datoria națională, inflația și șomajul au crescut. După eșecul acestor măsuri de a remedia situația financiară a țării, în noiembrie 1984 au avut loc alegeri libere, iar candidatul liberal-conservator al Partidului Colorado, Julio Maria Sanguinetti, a fost ales președinte. De atunci, Uruguay a redevenit o democrație puternică. Ales pentru un mandat de 5 ani, președintele este șef de stat și guvernează alături de un minister executiv. Puterea legislativă îi revine unui parlament bicameral, ai cărui senatori și reprezentanți sunt aleși pe 5 ani. Prezența la vot este obligatorie. Cele două partide consacrate, Colorado și Blanco, se identifică mai degrabă prin conducătorii și familiile acestora decât prin politicile lor. Acoperă un spectru politic de la centru-stânga până la centru-dreapta. uruguaii nu își compară situația economică cu a vecinilor, ci mai degrabă cu propria situație din prima jumătate a secolului 20, când se bucura de una dintre cele mai dezvoltate economii din întreaga America Latină. Era o țară bogată, ale cărei exporturi de carne și bumbac realizau venituri importante, însă dependența de exporturile de carne de vacă și bumbac și o industrie orientată exclusiv spre nevoile micii piețe interne s-au transformat în factori negativi. Principalele probleme erau neglijarea unei baze de export potențial mai mare și exporturile pe care rivalii internaționali le-ar fi putut ignora din cauza taxelor de import mai ridicate. În timpul perioadelor de prosperitate, Uruguaiul dezvoltase un sistem de asigurări sociale asemănător celui european, sistem care nu a mai putut fi finanțat și a produs o datorie națională ridicată. Între timp, exodul rural continua să se extindă, iar orașele Mahala se înmulțesc și se întind în jurul orașului Montevideo. Ei, dragii mei, cam aceasta a fost călătoria în Uruguay, în istoria politică a acestei țări. Însă, data viitoare, vom călători tot prin Uruguay. Numai bine!